You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk ทางBangkok Bank SME Podcast นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนสูงเลยโดยที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทำสถิติแข็งค่าสูงสุดในรอบหลายปีเลยตัวนี้นะก็มากระทบกับค่าเงินบาทของเราโดยตรงเลยโดยที่ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงไปทะลุ34บาทต่อดอลลาร์แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการอ่อนค่าสูงสุดในรอบ5ปีเลยนะครับในช่วงระหว่างสัปดาห์เราเห็นตัวค่าเงินบาทขึ้นไปถึง 34.4 ปัจจัยหลักๆมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยหันมาถือครองค่าเงินดอลลาร์กันมากขึ้นเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอ่ะเขามีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยที่แรงแล้วก็รวดเร็วเพื่อที่จะสกัดกั้นเงินเฟ้อหลังจากที่ทางเจอร์มพาวเวลเขาก็พูดว่าเขาสนับสนุนให้ทางเฟดน่ะขึ้นดอกเบี้ยเร็วเพื่อจะต่อสู้กับเงินเฟ้อแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.5% ในการประชุมวันที่3ถึง4พฤษภาคมนะครับซึ่งถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.5% เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเลยนะที่ขึ้นสูงถึงระดับนี้นับตั้งแต่ปี2543ทีนี้นอกจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่ธนาคารกลางเขาเตรียมลดขนาดงบดุลลงนั่นก็แปลว่าปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบน่ะก็จะลดลงด้วยแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาตรงนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศที่มากดดันตัวค่าเงินบาทในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศของเราอ่ะก็ต้องยอมรับว่าภายหลังจากที่ธนาคารกลางเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่บ้านเราก็ยังต้องคงดอกเบี้ยต่ำไปจนถึงปลายปีเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราการฟื้นตัวมันยังช้ากว่ามากเพราะฉะนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยที่เยอะขึ้นอยากชวนให้คุณผู้ฟังคิดว่าในขณะที่ดอกเบี้ยสหรัฐเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะความน่าดึงดูดในการถือครองเงินดอลลาร์มันก็เยอะขึ้นเมื่อเทียบกับความน่าดึงดูดในการถือครองเงินบาทตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆที่กดดันทำให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังต้องติดตามด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนาะจะประกาศทยอยจ่ายเงินปันผลแล้วก็จังหวะนี้ทางนักลงทุนต่างชาติพอเขาได้รับเงินปันผลเขาก็ต้องโอนเงินปันผลกลับต่างประเทศใช่ไหมฮะโดยปกติในช่วงนี้ก็จะเป็นปัจจัยโฟลว์อันนึงที่กดดันทำให้ค่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงได้ด้วยทั้งนี้ทิศทางการอ่อนค่าของค่าเงินบาทตัวนี้อย่างไรก็ดีก็ยังเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยที่ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ก็รายงานว่าตัวเลขการส่งออกของเราในเดือนมีนาคมขยายตัวขึ้นมา 19.5% ถือว่าเป็นมูลค่าส่งออกที่สูงสุดเลยในรอบ30ปีการนำเข้าก็ขยายตัวเหมือนกันขยายตัวอยู่ที่ 18% ทำให้โดยสุทธิไทยยังคงเกินดุลการค้าอยู่ 1,400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนมีนาคมยังไงก็ดีอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูไปถึงค่าเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคด้วยว่าเขาอ่อนค่าลงหรือว่ามีแต่เราคนเดียวที่อ่อนค่าลงในความเป็นจริงประเทศอื่นๆก็อ่อนค่าลงด้วยหลักๆจะเป็นค่าเงินเยนของญี่ปุ่นก็ปรับตัวอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ20ปีเลยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ปัจจัยหลักมันก็คล้ายๆกับบ้านเราแหละก็คือว่าดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นในขณะที่สหรัฐน่ะเขาเริ่มปรับขึ้นใช่ไหมฮะแต่ทางญี่ปุ่นน่ะเขาจะค่อนข้างมีปัจจัยกระทบเยอะกว่าเราอีกเพราะว่าดอกเบี้ยเขาตึงไว้ที่ต่ำมากๆโดยที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเขามีมติว่ายังคงจำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเรียกว่า ultra loose monetary policy ก็คือผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมครั้งล่าสุดก็ยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ติดลบ 0.1% แล้วก็คงเป้าหมายตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอยู่ที่ 0% เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลองนึกภาพของผู้ฟังในขณะที่สหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเอาขึ้นดอกเบี้ยเอาแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ต่ำอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่ติดลบด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันทำให้มันมีเงินไหลออกทำให้เงินเยนก็อ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะทั้งนี้ทางผู้ว่าการ BOJ ก็ย้ำว่าทางธนาคารกลางเขาก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปด้วยเงินเฟ้อที่มีทิศทางที่ไม่แน่นอนข้ามมาที่ค่าเงินหยวนของจีนก็มีทิศทางอ่อนค่าลงเหมือนกันเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์โดยที่นักลงทุนน่ะส่วนใหญ่ก็ลดการถือครองค่าเงินหยวนลงเพราะว่าหลักๆก็กังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดของทางการจีนถ้าจำกันได้คุณผู้ฟังก็คือทางจีนเขาก็พยายามจะให้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องปิดเมืองใหญ่เพิ่มเติมอีกหลายๆครั้งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนค่อนข้างกังวลว่ากำลังจะกระทบกับเศรษฐกิจแล้วแล้วก็เพื่อลดความกังวลดังกล่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนเขาก็ออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจโดยสิ่งที่เขาทำคือการลดสัดส่วนการกั้นสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือที่เราเรียกว่า Reserve Requirement Ratio ลงมา 0.25% เป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากที่เศรษฐกิจน่ะต้องเผชิญเกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ฟังว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงแล้วก็เร็วของเฟดน่ะอาจจะได้ผลในการที่จะควบคุมเงินเฟ้อแต่เฟดเองก็คงต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าสิ่งที่ทำจะกระทบกลับมาที่เศรษฐกิจสหรัฐมากขนาดไหนในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วก็มีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นรวมถึงวิกฤตความขัดแย้งจากรัสเซียกับยูเครนล่าสุดตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมาในไตรมาสแรกของปีนี้ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์หดตัวลงไปครั้งแรกในรอบ2ปีแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เยอะเลยนะครับ GDP ประจำไตรมาส1ออกมาติดลบไป 1.4% นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ 1.1% ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ฟังในช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วเศรษฐกิจของสหรัฐยังขยายตัวอยู่ที่ 6.9% เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่แรงจะกดทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็เข้าสู่ recession หรือเปล่านะครับทั้งนี้อยากชวนให้คุณผู้ฟังติดตามผลกระทบการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่ส่งผลกระทบมายังตลาดหุ้นด้วยโดยที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวอย่างผันผวนมาก S&P 500นับตั้งแต่ต้นปีก็ติดลบลงไปเกือบ 14% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ติดลบลงไป 20% กว่าตัวเนี้ยปัจจัยหลักๆก็คือความกังวลว่าเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมขนาดนั้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยก็เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถัดไปนะก็อยากชวนให้คุณผู้ฟังไปดูในส่วนของ earning yield เมื่อเทียบกับตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐในอดีตใช่ไหมครับเราเห็นผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐอยู่ประมาณ 1% กว่าๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ความน่าดึงดูดเนาะในการที่เราไปถือพันธบัตร10ปีได้ผลตอบแทน 1% กว่าๆกับไปลงทุนในตลาดหุ้นที่ได้ earning yield อยู่ประมาณ 4% มันก็ชัดเจนว่าเราก็น่าลงทุนในตลาดหุ้นมีความคุ้มที่จะไปลงในความเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนะพอตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.8% ในขณะที่ earning yield ของตลาดหุ้นก็อยู่ประมาณ 4% นิดๆตัวเนี้ยก็ทำให้ความน่าดึงดูดในการลงทุนในตลาดหุ้นของเขาว่าลดลงจะสังเกตว่าส่วนต่างตัวเนี้ยเราก็จะเรียกว่า earning yield gap มันก็จะแคบลงแคบลงพอมันแคบลงมันก็ทำให้ fund flow ต่างๆจากเดิมที่ไหลไปที่ตลาดหุ้นก็ไหลกลับมายังตลาดสินทรัพย์ที่มันมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกดดันทำให้ราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าจะไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่มันยังมีความกังวลในเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะรุนแรงถึงขนาดทำให้เศรษฐกิจน่ะตกลงไปอยู่ในสภาวะ recession ได้อีกหรือเปล่าตรงนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่น่าติดตามในครั้งต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้โดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1แล้วก็3ของเดือนผ่านทางBangkok Bank SME Podcast ในช่องทางที่หลากหลายทั้ง Facebook Fanpage YouTube ของBangkok Bank SME Podbean Spotify แล้วก็ SoundCloud สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ